Dear brothers and sisters, have you ever had
Dargie brāļi un māsas, vai jūs jebkad esat saskārušies ar grūtībām aizmigt un esat centušies skaitīt iedomātās aitas? Pūkainām maitiņām lecot pāri žogam, jūs skaitat 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658. Manā gadījumā aitu skaitīšana nepadara mani miegainu. Es uztraucos, ka varētu kādu izlaist vai pazaudēt, un tas tur mani nomodā. Kopā ar ganu zēnu, kurš kļuva par ķēniņu, mēs paziņojam, tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens, viņš atspirdzina manu dvēseli. Šajās lieldienās mēs godinām labo ganu, kurš ir arī Dieva jērs. No visiem viņa dievišķajiem tituliem nav citu, kas būtu maigāki vai spilgtāki. Mēs daudz mācāmies no tā, kā glābējs runāja par sevi, kā par labo ganu un no pravietiskajām liecībām par viņu kā Dieva jēru. Šīs lomas un simboli spēcīgi papildina viens otru. Kurš gan labāk par labo ganu spētu palīdzēt katram vērtīgajam jēram, un kurš gan labāk spētu būt par mūsu labo ganu nekā Dieva jērs. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, un Dievu vienpiedzimušais dēls atdevis savu dzīvību, labprātīgi paklausot savam tēvam. Ja es liecināju, es esmu labais gans, labais gans atdot savu dzīvību par savām avīm. Jēzum bija vara atdot savu dzīvību un vara to atkal atgūt. Būdams vienots ar savu tēvu, mūsu glābējs mūs svētī unikālā veidā, gan kā mūsu labais gans, gan kā Dieva jērs. Būdams mūsu labais gans, Jēzus Kristus sauc savas avis savā balsī un vārdā. Viņš meklē un sapulcina mūsu. Viņš māca, kā kalpot mīlestībā. Apdomāsim šādas trīs tēmas, sākot ar to, ka viņš sauc mūsu savā balsī un vārdā. Pirmkārt, mūsu labais gans savas avis sauc vārdā. Tās pazīst viņa balsi. Un sava paša vārdā viņš jūs sauc, kas ir Kristus vārds. Kad mēs ar patiesu nolūku cenšamies sekot Jēzum Kristum, mēs sajūtam iedvesmu darīt labu, mīlēt Dievu un kalpot Viņam. Mēs uzklausām Viņa balsi, kad mēs studējam, apdomājam un lūdzam Dievu, kad mēs regulāri atjaunojam svētā vakarēdienu un tempļa derības, un kad mēs aicinām visus nākt pie Viņa evaņģēlī un priekšrakstiem. Mūsu dienās prezidents Russells M. Nelsons mūs pamāca saukt atjaunoto baznīcu nosaukumā, kuru atklāja Jēzus Kristus. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Tas kungs teica, visu, ko jūs darīsiet, dariet manā vārdā. Tādēļ jums jāsauc baznīca manā vārdā. Un jūs piesauksiet tēvu manā vārdā. Lai viņš svētī baznīcu manis dēļ. Visā pasaulē, mūsu sirdīs un mājās, mēs piesaucam tēvu Jēzus Kristus vārdā. Un esam pateicīgi, ka esam bagātīgi svētīti ar pielūkšanu, kas ir uz mājām centrēta un baznīca atbalstīta, ar evaņģēlija studijām un pilnvērtīgiem ģimenes pasākumiem. Otrkārt, mūsu labais gans meklē un sapulcina mūsu savā draudzē. Viņš jautā, kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tūkstnesī, lai ietu pakaļ pazudušie, līdz kamēr tas to atradīs. Mūsu glābējs sniedz pretim vienam un 99, bieži vien vienlaiks. Kad mēs kalpojam, mēs paturam prātā 99, kur ir nelokāmi nesatricinām. Pat tad, kad tiecamies pēc viena, kas ir noklīdus. Mūsu kungs rūpējas par mums un cenšas mūs atgūt atpakaļ no visām vietām, no četrām zemes pusēm. Viņš sapulcina mūs caur svēto derību un savām izpērkošajām asinīm. Mūsu glābējs sacīja saviem jaunās derības mācekļiem. Man vēl ir citas avis, kas nav no šī ganām pulka. Amerikas kontinentā augšām celtais kungs liecināja Lehī derības bērniem. Jūs esat manas avis. Un Jēzus teica, ka citas avis dzirdēs viņa balsi. Kāda gan svētība ir mormona grāmata, kā vēl viena derība, kas liecina par Jēzus Kristus balsi. Jēzus Kristus aicina baznīcu uzņemt visus, kuri dzird viņa balsi un ievēro viņa baušļus. Kristus mācība ietver kristīšanu ar ūdeni un ar uguni un svēto garu. Nefijs vaicā, ja Dieva jēram esot svētam, ir jātop kristītam ūdenī, lai piepildītu visu taisnību, ak, tad cik daudz vairāk vajag mums, kas neesam svēti, tapt kristītiem, jā, patiešām, ūdenī. Mūsu dienās glābējs vēlas, lai tas, ko mēs darām un par ko mēs kļūstam, aicinātu citus cilvēkus nākt sekot viņam. Nākt, lai atrastu mīlestību, dziedināšanu, saikni un piederību viņam caur derību, ieskaitīšanu Dieva svētajā templī, kur svēti glābšanas priekšaksti var svētīt visas ģimenes paudzes, tādējādi sapulcinot Izraēlu abās priekškaru pusēs. Treškārt, būdams Izraēla gans, Jēzus Kristus iemieso to, kā gani Izraēlā kalpo mīlestībā. Kad mūsu kungs vaicā, vai mēs viņu mīlam, līdzīgi kā viņš jautāja Sīmanim Pēterim, mūsu glābējs lūdz, gani manas jēras, gani manas avis, gani manas avis. Tas kungs apsola, ka tad, kad viņa gana viņa jēras un avis, tām, kas ir viņa aplokā, nav ilgāk jābīstas un jāuztraucas, un ka neviena nepazūd. Mūsu labais gans brīdina, ka gan Izraēlā nedrīkst iesnausties, vai izklīst, vai maldināt tavis, vai raudzīties tikai uz savu ceļu, meklējot tikai savu labumu. Dieva ganiem ir jāspēcina, jādziedina, jāpārsien, ievainotās, izklīdušās, jāsedzen kopā, jāmeklē pazudušās. Tas kungs brīdina arī par derētiem ganiem, kuriem avis nerūp, un viltus praviešiem, kas pie jums nāk avi drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Mūsu labais gans priecājas, kad mēs pielietojam mūsu tikumisko rīcības brīvību ar mērķtiecību un ticību. Tie, kas ir viņa aplokā, uzlūko mūsu glābē pateicībā par viņa izpirkšanas upuri. Mēs slēdzam derību sekot viņam, nevis pasīvi, akli vai muļķīgi, bet gan no visas sirds un prāta vēloties mīlēt Dievu un savu tuvāko, nesot cits cita nastas un priecājoties cits par cita prieku. Tā kā Kristus brīvi pakļāva savu gribu Tēva gribai, tā arī mēs godbīgi uzņemamies viņa vārdu. Mēs ar prieku tiecamies pievienoties viņa darbam, visu Dieva bērnu sapulsināšanai un kalpošanai tiem. Brāļi un māsas, Jēzus Kristus ir mūsu pilnīgais gans. Tādēļ, ka viņš ir nolicis savu dzīvību avju dēļ un tagad augšām cēlies godībā, Jēzus Kristus ir arī pilnīgs Dieva jērs. Par Dieva jēru upuri ir ticis vēstīts no pirmsākumiem. Eņģels pavēstīja Ādamam, ka viņa pienestais upuris ir līdzība ar Tēvu vienpiedzimušā upuri, kas aicina mūs nožēlot grēkus un piesaukt Dieva dēlu vārdā mūžīgi. Tēvs Abrahāms, kurš nodibināja derību svētības visām tautām zemes virsū, pieredzēja, ko nozīmē upurēt savu dēlu. Tad Izaks sacīja Abrahāmu savam tēvam, mans tēvs, un viņš sacīja, te es esmu, mans bērns. Tas sacīja, te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējamais jērs? Abrahams atbildē, gan Dievs pats izraudzīs sev jēru upurim, mans tēls. Apustuļi un pravieši paredzēja un līksmoja par iepriekš ordinēto Dieva jēra misiju. Jānis vaicāja pasaulē un Nefijs jaunajā pasaulē liecināja par Dieva jēru. Jā, patiesi, mūžīgā tēva dēla pasaules pestītāja. Abinadīs liecināja par Jēzus Kristus izpērkušo upuri. Visi mēs kā avis esam nomaldījušies. Mēs esam nogriezušies katrs pa savu ceļu, un tas kungs ir uzkrāvis viņam mūsu visu nekrietnīm. Almu runājot par Dieva dēlu varano un pēdējo upuri, devēja to par vienu lietu, kas ir svarīgāka nekā visas citas. Almu iedrošināja, esiet ar ticību Dieva jēram, nāciet un nebīstieties. Kāda mana tuva paziņa dalījās tajā, kā viņa iegūs savu vērtīgo liecību par Jēzu Kristu, Kristus veikto izpirkšanu. Viņa uzauga ticot, ka grēks vienmēr atnes lielu sodu, kas mums vieniem jāizcieš. Viņa lūdza Dievu, lai izprastu dievišķās piedošanas iespējamību. Viņa lūdza Dievu, lai zinātu, kā Jēzus Kristus var piedot tiem, kas nožēlo grēkus, kā žēlastību var apmierināt taisnīgumu. Kādu dienu viņas lūkšana tika atbildēta cauri pieredzi, kas nesa garīgas pārvērtības. Kāds izmisis jaunietis, kāds izmisis jauns vīrietis izskrēja no pārtikas veikala, nesdams divus iepirkumu maisus ar ēdienu. Viņš izskrēja uz ielas ar intensīvu satiksmi, un viņam pakaļ dzinās veikala vadītājs, kurš viņu noķēra un sāka kliegt un strīdēties. Tā vietā, lai nobijušo jauno vīrieti nosodītu par to, ka viņš ir zaglis, mana paziņa pēkšņi sajūta par šo cilvēku dziļu līdzjūtību. Viņa attapās, sakot, es samaksāšu par ēdienu, lūdzu atlaidiet viņu, lūdzu ļaujiet man samaksāt par ēdienu. Svētā gara pamudināt un piepildīt ar mīlestību, kuru viņa nekad iepriekš nebija jutusi, mana paziņa teica, visu, ko es vēlējos darīt, bija palīdzēt un izglābt šo jauno vīrieti. Man draudzene sacīja, ka viņa sāka saprast Jēzu Kristu un viņa veikto izpiršanu. Kā un kāpēc tīrā un pilnīgā mīlestība Jēzus Kristus labprātīgi upurējās, lai būtu viņas glābējs un pestītājs, un kāpēc viņa vēlējās, lai viņš par tādu būtu. Nav brīnums, ka mēs dziedam, skat, labais gans dodas meklēt avis, kas tam zudušas, pārvedot mājās ar prieku, izpirktas dārgi ir tās. Būdams Dieva jērs, mūsu glābējs zina, kad mēs jūtamies vientuļi, niecīgi, nepārliecināti vai nobijušies. Vīzijā Nefijs redzēja Dieva jēra spēku, nolaižamies uz jēra baznīcas svētajiem un uz tā kunga derības ļaudīm. Kaut arī izkaisīti pa visu zemes virsu, viņi bija bruņoti ar taisnību un ar Dieva spēku lielā slavā. Šī cerības un mierinājuma apsolījums attiecas arī uz mūsdienām. Vai jūs esat vienīgais baznīcas loceklis savā ģimenē, skolā, darbvietā vai kopienā? Vai jūsu draudze dažkārt šķiet maza un izolēta? Vai jūs esat pārcēlušies uz dzīvi jaunā vietā, iespējams ar nepazīstamu valodu vai paražām? Iespējams ir izmainījušies jūsu dzīves apstākļi, un jūs saskaraties ar lietām, kuras iepriekš bija šķitus neiespējams. Mūsu glābējs apliecina mūsu caur Jesajas vārdiem. Lai kas mēs būtu, lai kādi būtu mūsu apstākļi, kā gans viņš ganīs savu ganāmo pulku, viņš ņems jēru savās rokās un tos nesīs savā klēpī un sargās savu mācu. Brāļi un māsas, mūsu labais gans sauc mūsu savā balsī un savā vārdā. Viņš meklē, sapulcina un nāk pie saviem ļaudīm. Caur savu dzīvo pravietu un caur ikvienu no mums viņš aicina ikvienu rast mieru, nolūku, dziedinājumu un prieku viņa atjaunotē evaņģēlijā pilnībā un uz viņu derību tā, kas ar savu piemēru viņš māca Izraēli gan uz kalpot viņa mīlestībā. Kā Dieva jēram, viņa dievišķā misija bija iepriekš ordinēta un par to līksmoja apustoļi un pravieši, viņa izpirkšana bezgalīga un mūžīga, ir laimes iecers centrā, un tā ir radīšanas nolūks. Viņš mūs apliecina, ka neskatoties uz mūsu apstākļiem, mēs esam viņa sirdī tuvu. Mīļie brāļi un māsas, kaut mēs vēlētos būt pazemīgi Dieva un tā jēra sekotāji, lai iespējams kādu dienu mūsu vārdu tiktu ierakstīt jēra dzīvības grāmatā, lai dziedātu jēra dziesmu, lai būtu aicināti jēra mīlestā.
Perfect shepherd, our perfect lamb of God.
pazemībā un pateicības liecina par mūsu pilnīgo labo ganu, pilnīgo Dieva jēru, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.